Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Preminuo legendarni fudbaler Dragoslav Šekularac. Ubijen muškarac na beogradskom Banovom brdu. Oko 30.000 ljudi je evakuisano zbog oluje na jugu Tajlanda. Vartolomej potpisao dekret o davanju autokefalnosti u Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Do kraja dana biće hladno, sa snijegom temperatura do 1 stepen. U ovoj emisiji poslušajte i godišnji pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa.
Svako treba sebe da zaštiti na ovaj ili onaj način.
Poruka da to mrcvarenje medija prosto više ne dolazi u obzir.
Ma ja samo mogu da kažem da imam utisak da su inspektori ovde češće nego novinari.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Legendarni fudbaler Dragoslav Šekularac preminuo je danas u 81. godini, saopštio je fudbalski klub Crvena zvezda. Jedan od najboljih driblera na ovim prostorima za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 55. godine. Za 11 godina u klubu odigrao je 470 utakmica i postigao 119 golova, osvojio je 7 titula državnog prvaka i 5 kupova. Kao trener je osvojio duplu krunu, a tim sa Marakane, koji je ostavio svom nasledniku u prvoj sezoni, posle njegovog odlaska postao je šampion Evrope i sveta. Kralj driblinga, druga zvezdina zvezda, odmah iza Rajka Mitića, bio je reprezentativac u vreme kada je Jugoslavija bila olimpijski pobednik, četvrta u svetu i druga u Evropi. Za državni tim odigrao je 41 utakmicu i dao 6 golova. Beživotno telo muškarca, starog oko 38 godina, pronađeno je danas u 10.30 u Beogradskoj ulici Rajka od Rasine na Banovom brdu, potvrđeno agenciji BETA u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Radiotelevizija Srbije javila je da je ubijen sa više hitaca iz vatrenog oružja i da je ekipa hitne pomoći odmah izašla na teren i konstatovala smrt. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi još pre 15 dana raspisao izbore da je do partijskih interesa, ali se on, kako je rekao, vodi državnim i nacionalnim interesima. Ako neko kaže da vas narod neće, nema problema da se to proveri na izborima, rekao je Vučić nakon obilaska dečije bolnice u Zvečanskoj. Neću sedeti u fotelji ako nemam podršku naroda, dodao je on i naveo da je njemu važan legitimitet. Kada se pojavi sumnja u to, važno je da se to i proveri, rekao je Vučić. Ministar spoljnih poslova i prvi čovjek socijalista Ivica Dačić izjavio je da nikada nije bio pristalica ni vanrednih izbora, ni protesta na ulici.
Država treba da bude u normalnom stanju, redovnom stanju izbornih ciklusa. Međutim, ako ulazimo sljedeće godine u izbornu godinu, to već i nisu vanredni izbori. Ako ne škodi nacionalnim i državnim interesima, mogu i da se organizuju.
Govoreći o protestima u Beogradu i kritikama opozicije na račun vlasti, Dačić je rekao da je najbolji odgovor na to pobjeda na izborima. Nevladina organizacija Reporteri bez granica pozvala je vlasti u Srbiji da zaštite novinare koji su meta nasilja. Ta organizacija sa sedištem u Parizu u saopštenju poziva srpske vlasti da ne minimalizuju pretnje i fizičke napade na novinare, te da obezbede novinarima bolju zaštitu. Na Tajlandu je oko 30.000 ljudi evakuisano zbog poplava nakon prolaska tropske oluje Pabuk, javile su agencije. Jedan ribar stradao je u nevremenu koje je pratio vetar od 75 km na sat i talasi koji su dostizali 5 metara. Oluje je izazvala prekid električne energije i više kuće je oštećeno u poplavama. Avio i brodski saobraćaj od jutros ponovo radi na jugu Tajlanda. Najmanje 3 osobe su ubijene, 4 ih je ranjeno u pucnjavi u Kuglani u Torrensu, Kaliforniji, prenosi AP. Policija Torrensa rano jutro saopštila je preko Twittera da ima izveštaj o pucnjavi sa više žrtava u Gable House Kuglani i upozorila ljude da se drže podalje odatle. Vasiljenski patrijarh Vartolomej potpisao je dekret o davanju autokefalnosti pravoslavnoj crkvi u Ukrajini, čime je okončano više od 330 godina ruske religijske kontrole u Ukrajini. Svečanosti u Istanbulu, koji se smatra duhovnim sedištem pravoslavnog hrišćanstva, prisustvovao je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Dekret ili tomos biće predat poglavaru nove ukrajinske crkve, mitropolitu Epifaniju, 6. januara.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku sledi pregled intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa u 2018. godini, priredila Branka Mihajlović.
2018. godina počela je i završava se sličnim skandalima vezanim za medije. Iz vizure posljednjih događaja, takozvanog slučaja Barbare, novinarke Studija B, koja je doživjela salvu što neukusnih napada, što podsmeha, a što opravdanih kritika, pošto je lažno izveštavala o protestu u Beogradu i u čiju je odbranu stao niko drugi nego sam predsjednik države. Dakle, iz te vizure zanimljiv je slučaj novinarke nedeljnika Vreme Tamare Skroze sa početka godine. Nakon kampanje na televiziji Pink sa nacionalnom frekvencijom, čija je svrha bila da se diskredituje ova ugledna novinarka, gost Radija Slobodna Evropa bio je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandar Gajović.
Svako treba sebe da zaštiti na ovaj ili onaj način.
Ona i da sama obrati, treba da se štiti
da obrati,
u ovoj situaciji.
I da se obrati određenom državnom organu koji se time bavi.
Znači, novinari sami sebe treba da štite.
Ajde, ja ću da vam postavim pitanje, jedno drugo. Kontrapitanje, jer u ovoj zemlji postoji napad na doktore, jer postoji napad na advokate, da li postoji napad na bilo koju drugu profesiju. Kako se oni štite? Štite se na taj način što presaviju tabak i prijave napad policiji.
A šta se događa kad novinari dođu pred sud po tužbi jednog ministra koji je preživeo duševnu bol? Viši sud u Beogradu izrekao je kaznu od 200.000 dinara autorki teksta Vesni Pešić i portalu Peščani koji je taj tekst objavio, a u kome se kritikuje ministar policije Nebojša Stefanović. Urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Presuda Višeg suda da isplatimo doktoru Stefanoviću 200.000 na ime pretrpljenih duševnih bolova i narušavanja ugleda i časti i plus 95.000 troškova sudskih, a oni su tako visoki jer se gospodin ministar nije mesecima pojavljivao na prvom ročištu. Ćemo platiti koliko budemo morali, to jest mi ćemo se svakako žaliti i ako drugostepeni sud bude donao istu odluku, mi ćemo morati da platimo da ne bismo ugrozili rad Peščanika. Ja sam se raspitala da li mogu ja lično da idem u zatvor umjesto toga, međutim naš pravni sistem ne dozvoljava to. Tako da nećemo imati drugi izbor nego da platimo kaznu.
Bili biste spremni da zbog ovoga odete u zatvor?
Da, apsolutno. Raspitala sam se zaista ozbiljno. To bi naravno bila poruka da to mrcvarenje medija, to vršenje pritiska medija preko sada i pravosuđa prosto više ne dolazi u obzir. A međutim, ponavljam još jednom, rečeno mi je da to nemam nikakvih mogućnosti da izaberem zatvor umjesto plaćanja kazne.
Po onome što znamo da se događa u medijima u Srbiji, vi ste zaista jedan od retkih primjera ljudi koji su spremni tako daleko da idu, da odu u zatvor zarad odbrane onoga što definišemo kao sloboda govora i sloboda reči. Zašto je to tako?
Zbog toga što su više krupne stvari u pitanju, dakle nije u pitanju sada Peščanik ili kazna Vesni Pešić i tako dalje, u pitanju je sloboda medija. Sloboda medija u ovoj zemlji u kojoj ne postoji ni jedna institucija, u kojoj ne postoji opozicija, koja je satanizovana, koja je očajna, u kojoj ne postoji više ni nezavisne državne institucije.
Ovih dana čitaoci sajta Peščanik prikupljaju novac za kaznu da se Peščanik ne bi ugasio. Država ne mora uvek na sud kad im se ne sviđa kako izveštavaju i komentarišu mediji. Ima i drugačijih načina da se disciplinuju neposlušni mediji. Slučaj Južnih vesti također sa početka godine. Predrag Blagojević i Vitomir Ognjanović, glavni urednik i direktor Južnih vesti, nezavisnog niškog portala, kojeg poreski inspektori češljaju već peti put u proteklih 5 godina, iako nikada nisu pronašli ni najmanju nepravilnost. Oni su bili gosti Radija Slobodna Evropa.
Ma ja samo mogu da kažem da imam utisak da su inspektori ovdje češće nego novinari u redakciji. Novinari su na terenu često preko dana, a mislim su inspektori ovdje češće, pa ja mislim da bismo bez problema mogli neki od njih da angažujemo da rade za Južne vesti, poko saradnike.
Dakle, vi ste upoznali gotovo celu poresku upravu u Niša. Koliko poreskih inspektora sad radi na vama?
14-15 poreskih inspektora. Ja sad ne znam koliko niška uprava ima inspektora, ali sumnjam da 15 inspektora u ovako malim firmama može da bude bilo kakav javni interes. Mislim da je pozadina svega toga zapravo neki politički obračun kroz legalne kanale država koristi poresku upravu da se jednostavno obračuna sa neistomišljenicima.
Poreski inspektori su u međuvremenu obavili svoj posao. Stiglo je rešenje o naplati milionskog duga, ali, kako se šuška u redakciji, neki zaštitnik sa vrha države se smilovao, pa nema prinudne naplate. Sa juga idemo na sever Srbije. Slobodana Režina, programski direktor Radio Televizije Vojvodina, dobio je otkaz u toj medijskoj kući, pa se obratio sudu, dobio rešenje, pa opet na sud, pa tako nekoliko puta.
Dali su mi otkaz, a onda rekli da taj otkaz nije baš neki otkaz, nego da je to premeštaj na drugo radno mesto, bez obzira što u tom rešenju piše da je otkaz, i što prema ocenama dva advokata i jednog stručnjaka za radno pravo, to jeste otkaz, loše napisano, ali jeste otkaz. Da li je neko njima zapretio? Da li je ova velika prašina koja se podigla povodom otkaza, reakcije novinarskih udruženja, medijskih radnika, bila povod za to da oni odustanu pa da kažu to nije otkaz? Ja sam imao jedan razgovor koji je bio tragikomičan, gde su mi ubeđivali da to nije otkaz. Onda sam ja pitao, pa dobro, ako nije otkaz, tog dana kada su svi objavili da ste mi dali otkaz, zašto se vi niste oglasili i rekli nije otkaz nego premeštaj? Oni nisu imali odgovor, nego su mi tri dana kasnije rekli da mi daju neki aneks za produženje radnog odnosa, za koji tvrde da nije ni prekinut.
A Režina je, pošto je delio mesto programskog direktora sa umeđu vremenu postavljenom koleginicom, ponovo biva smenjen. Opet se obraća sudu, ili što bi sekretar Gajović sa početka naše priče rekao, presavio tabak i ponovo tužio svoju firmu. Dobio spor i rešenje čeka ovih dana. Sledi slučaj nedeljnika sa državnim kapitalom, ilustrovana politika koja najpre na naslovnoj strani najavljuje tekst u sliku iskeženog i razjarenog psa, a u pozadini hrpa štampe, Vreme, Danas, NIN. U potpisu, psi su pušteni, zašto ćute RTS i politika. Uz zlosutni potpis Đorđa Martića, onog istog koji je kao urednik pustio tekst u jednim novinama kojim je najavljeno ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine. Za naš program je to komentarisala glavna urednica magazina Nova ekonomija Biljana Stepanović.
Ako nam se vraćaju razne stvari, nažalost, i u tom nekom javnom diskursu iz 90-ih, ako se vraćaju ljudi koji su tada pisali i govorili šta su pisali i govorili, ako najzad je na vrhu te cele piramide Aleksandar Vučić, koji zaista ima tu svoju prošlost iz 90-ih, ja prosto svakog dana, nažalost, primećujem sve više znakova koji liče na 90-te. Ali s druge strane, sada ima jedna stvar koja je i gora. Slobodan Milošević sebi nikad nije dozvoljavao da izlazi na televiziju i da napada stalno medije, nikad nije sebi dozvoljavao da ulazi sa njima u direktne koristi ili da nekoga ponizi.
U kulturnim institucijama ništa bolje. Povodom smene Željka Hubača, direktora drame u Narodnom pozorištu u Beogradu, gošća radija Slobodna Evropa, direktorka Šabačkog pozorišta, rediteljka Minja Bogavac, kaže da pobuna tim povodom može biti prelomna, da bismo, nada se ona, stvar najzad uzeli u svoje ruke. Da li je ovaj događaj incident ili jedan od najnovijih primjera koji pokazuju kakvo je stanje u kulturnim institucijama u Srbiji?
Nažalost, meni se čini da to što je Željko Hubač uopšte bio direktor drame je bila neka vrsta incidenta u kulturnim institucijama. Svakako je u pitanju nekakvo neslaganje sa repertoarskom politikom i svakako je u pitanju jedna vrsta hrabrosti koju je Željko pokazao i pokazivao godinama i koja očigledno sada dolazi na naplatu. Nimalo nije ta situacija bezopasna. Ukoliko, da tako kažemo, neki repertoar koji ima toliko mnogo uspeha, zaista i kod publike i kod stručne javnosti, kritike i na festivalima, ukoliko takav repertoar treba promeniti, onda se postavlja pitanje, mislim, ne može da bude bolji taj repertoar, postavlja se pitanje šta su ideološke ili idejne okosnice tog repertoara koje toliko ne odgovaraju instituciji Narodnog pozorišta i šta je ta podobna umetnost koju ćemo sada gledati. Kultura i umetnost treba da talasaju, to je ono što oni treba da rade u društvu, prosto da stavljaju pod reflektor neke teme, da bi se o njima pokrenula rasprava, da bi one mogle da budu rešene na nekom političkom nivou. Ako imate umetnost i kulturu koje ćute ili se svrstavaju na nivo zabave, jeli za ono malo inteligentnije dođite u pozorište i pogledajte neku lepu predstavu, onda je vrlo mala šansa nešto u društvu može da se promeni.
Koliko je ugodno biti u pozorištu, u gradu u kome se izdvaja za kulturu 7% lokalnog budžeta?
koliko je ugodno. Ne znam koliko je uopšte ugodno biti u, kao pozorištu u Srbiji danas, ali mislim da se vrlo jasno u gradu Šapcu vidi to ozbiljno ulaganje i ozbiljno prepoznavanje lokalnih vlasti značaja koji kultura ima. Pored institucija kulture među koje spada i Šabačko pozorište, Šabac je grad sa najvećim brojem različitih gradskih manifestacija. Šabac je neki grad u kome se zaista misli kako sam grad izgleda. Zovu ga sada i gradom murala. Nekako vrlo grad koji je pokazao neku otvorenost za savremenu umetnost i koji je, ako tako mogu da kažem, izrazit urbana sredina ili čak mnogo više grad po nekim svojim karakteristikama od većih, mnogo većih naseljenih mesta u Srbiji. Prepoznajem neku vrlo važnu snagu. Tu mi se čini da Šabac jeste neka polazna tačka te priče o decentralizaciji. Da neka i kvalitetna umetnost i kultura i neka kvalitetna zbivanja mogu da dolaze iz manjeg gradskog centra.
Nakon ohrabrujuće pobune dramskog ansambla i šire kulturne javnosti, smenjen je direktor Narodnog pozorišta i postavljena VD upravnica Ivana Vujić, po ukusu svojih kolega. Možete je videti ovih dana na skelama sa radnicima, treba toliko toga srediti u tom zdanju. Željko Hubač radi svoj posao dramaturga, dok je mesto direktora drame još upražnjeno. Ni van Beograda nije lako biti na direktorskom mestu ako nisi po ukusu makar i lokalnih vlasti. Direktorku kulturnog centra Požega Slađanu Petrović-Varagić predsjednik opštine je pre 2 godine nezakonito smenio. Ona nije ćutala. Njen slučaj je stigao i pred nadležne u Evropskoj uniji.
Nadam se da ovaj apel radne grupe Evropske unije nije poslat samo iz razloga da bi se slučaj internacionalizovao i da bi što više kolega ljudi čulo za njega, nego upravo to da bi se, da kažem, jedan građanin Republike Srbije zaštitio i da bi zapravo ti pritisci prestali i da bi republički organi i republičke institucije na neki način izvršile pritisak na lokalne vlasti da prestanu da to čine.
Pismo su uputili i na adrese predsjednika i premijerke, ministra kulture. Da li vam se neko obraćao?
Ne, meni se niko nije obraćao.
Hrvatski pozorišni reditelj Oliver Frljić kaže da bi rado pravio predstavu o Vučićevoj Srbiji, ali da nema gde. Sebe smatra čovekom bez adrese, gastarbajterom trenutno bez stalnog mesta boravka.
Ono što mene zanima da bih radio ovdje nije moguće. Ima li institucija trenutno u Srbiji koja bi se usudila producirati predstavu o Vučiću? Ja garantiram, evo, u smislu publike i financijske isplativosti da će to biti rasprodano, ali što ta, i ne moram ja raditi, evo, nek napravi neki mladi ljudi odavde. Ja poštujem tuđe pravo da zatvara oči pred nečim, ali mislim da na taj način se proizvodi upravo ono što ta nekakva građanska publika i očekuje. To su sve velike metafore gdje ja kad izađem sa tih pojedinih predstava više ne znam za što te metafore stoje. Postoji također jedna vrsta straha od ulaska u polemiku sa centrima političke moći. I to je taj klasični građanski stav. Mi smo toliko iznad toga. Pa mislim, ono, ako je pukla cijev i ako nam je to napunilo prostor u kojem živimo, neko valjda mora zavrnuti rukave i početi se baviti time. Ja stalno nekako se nadam da će doći neki mladi ili ne moraju biti mladi ljudi, ali koji će početi raditi još puno radikalnije stvari, jer mislim da su stvari takve gdje da je vrijeme takvo da kazalište mora isto radikalizirati svoj jezik, da mi ne možemo ostati na dijalogu kao scenskoj formi. Ili ono što Jan Fabri je rekao jednom prilikom, a mislim da je to točna dijagnoza, evo, kazalište na ovim prostorima, da je ono zapravo kultivirana dosada. Mi idemo, dosađujemo se umjereno 2 sata, pokušavamo malo misliti o tome, odemo kući i svijet ostaje kakav je.
Pre neki dan je Guardian vas uvrstio u 5 najznačajnijih evropskih režisera sa zanimljivim obrazloženjem da nepristojnost terate do ekstrema uz opasku da ovo nije vreme za pristojnost. Kako vam se čini ovo obrazloženje?
Pa, mislim, To je njihovo mišljenje i naravno poštujem ga kao i svačije, ali vjerojatno onaj ko me uvrstio u ovaj popis nije mogao pretpostaviti da će taj tekst iz Guardiana dovesti do situacije da me čak i u Hrvatskoj neki mainstream mediji sad zovu našim redateljem. Dakle, ja koji sam ono deklarirani nacionalni neprijatelj i tako dalje, sam preko noći postao naš redatelj u Hrvatskoj, što je vrlo zanimljivo, naročito zbog toga što sam rekao već da ne mogu raditi u Hrvatskoj, da me gradska ministrica, ministrica za kulturu grada Zagreba, Ana Lederer, ona je rekla otvoreno da za mene nema mjesta u tom kulturnom prostoru, da ona neće to financirati, da nije riječ o nikakvom teatru i tako dalje, i onda preko noći postanem naš redatelj. Ja bih volio biti svoj što duže mogu biti, a ne ničiji drugi.
Ni rediteljka Anja Suša ne zna da kaže gde joj je adresa. Već godinama radi van Srbije, u Švedskoj, Danskoj, Sloveniji. Nema je na beogradskim scenama.
Nije baš do kraja moj izbor. Bivalo je slučajeva kada sam dobijala neke pozive, doduše posljednji put pre nekoliko godina, ali u tom trenutku to nije moglo da se uklopi sa mojim ritmom na nekim drugim mestima. Pa je to počelo kao, rekla bih, možda obostrani manjak interesovanja, a definitivno posljednjih godina mislim da ova sredina ne pokazuje apsolutno nikakav interes za moj profesionalni rad u bilo kom smislu.
Ajmo sad o vašem iskustvu u inostranstvu, ali iz drugog ugla. Da li se tamo disciplinuju umetnici? Da li političari disciplinuju umetnike i da li je biografija umetnika bitna za njegov, politička biografija bitna za profesionalni angažman?
Ne, ne disciplinuju na ovaj način, ovaj poslušnički na koji smo mi ovdje navikli. Pozorišta su tamo daleko zaštićenije i dalje od strane svojih razvijenih država. Namijenjeno im je mnogo više novca i država nema tako direktan upliv. Na primjer, u Švedskoj, bez obzira na političku konstelaciju, ne može se desiti da jedna uprava koja je izabrana na recimo trogodišnji ili petogodišnji mandat bude ugrožena na bilo koji način ako dođe do promjene političke konstelacije, pa ono kao oteraćemo ove njihove, dovešćemo naše.
Antropološkinja Svetlana Slapšak nam je otkrila da ceni poeziju popularnih repera.
I takako, neki od njih su zaista sasvim izuzetni, veoma cenim recimo tekstove koje Marcello izvodi, a sa druge strane u Sloveniji postoji već i nešto što se zove partizanski rep. Dakle, rep koji se naslanja na neku tradiciju otpora iz Drugog svjetskog rata i koji je politički veoma precizno definisan.
Da čujemo zajedno jedan izvod iz reper repertoara Marcella, Frenkija i Ede Majke.
Dragi Miloš, znam da nećeš ni čitati ove rede, ali me često muči pitanje kad završim skitanje, budobno čekam svitanje. Gde si ti, gde su te odneli vetrovi? Ovi stihovi tebi pisani ne silaze mi s pameti, pa slave ti kako si mi? Evo rekao da ti bacim koje slovo, pod našim nebeskim kromom baš ništa novo. Kao što znaš, tražili smo promjene, dobili zamene, pa sad bauljamo, kotrljamo se i prljamo u blatu, baš kao juče. A BG ko BG, nekad suza, nekad nosme kozari, rokan svoje, pa po neko vikend da palim dole do starih. Dobro su matori, Čale to pogled se gubi, pali cigaru, gladi bradu, kuća nam još nema fasadu, al kaže ne gubi nadu, pita kako je meni tamo u velikom gradu. E tata, tata, živim sa cimerkom u stanu od 26 kvadrata, rokan solo pro život od blata, stvarno što ne baratam, ne shvatam, al sipak smešim iz inata.
Kažu mi, gledaj svoj tor i dvorište, činili smo zločine i onda veliko ali, i vi ste isto tako pali i krali. Godinama tako među svojim ljudima, a nikako da se obratimo jedni drugima. Zato ti Milane pišem ovo pismo, da vidiš di smo i da svi isti nismo. Odlučio sam da pružim ruku prvi. Teško je drugima izraziti sućut, tvoji će te šutnut, a oni pljunut. Zloupotrijebit u novi sukob gurnut, i tako će vatre opet. počeo rat, znam šta je glad, znam kad su šešljevci došli u moj grad. Pričam ono kako je sad, slabo se mičemo s mjesta, puni smo rupa ko naša cesta. Često vučemo ručnu, vidi svaki biser, išli bi napred, al volimo taj rekret. Postalo nam navike da ne radi nijedna fabrika malverzacije, prešutimo gazde, ne ljutimo, navikli se na kebiru i u miru. Mladi iz zemlje bježe, izbjeglice se vratit neće, ne moraju, nek zarađuju, nek nam šalju para, mi ćemo živit u mraku jedni drugima.
Slušali ste pregled intervjua nedelje tokom 2018. godine. Drugi deo objavljujemo naredne subote. Slušate radio Slobodna Evropa.
Sve je verovatnije da će biti poništena odluka da Hrvatska od Izraela kupi 12 aviona F-16 sa dodatnom opremom koju je Izrael ugradio. I Sjedinjenih američkih država navode da će odobriti prodaju ovih aviona američke proizvodnje samo ukoliko se skine dodatna oprema i avioni budu kompatibilni NATO standardima. Eni Zepić.
4. siječnja po američkom vremenu istječe rok kojeg su Amerikanci dali Izraelu da se očituje o sposobnostima i želji za prihvaćanjem uvjeta vezano za modifikacije i predaju borbenih aviona F-16 Hrvatskoj, vojni analitičar Igor Tabak sa portala Obris.org.
Taj rok je bitan jer zapravo odlučuje o sudbini hrvatske kupovine. Bilo kakvi kasniji rokovi koje hrvatske vlasti postavljaju su samo dobivanje očitovanja o nečemu što se odlučuje danas između Washingtona i Tel Aviva.
Hrvatska je sa Izraelom dogovorila kupovinu 12 aviona F-16 američke proizvodnje koje su Izraelci dodatno opremili. Američka strana odobrava transfer svog naoružanja trećoj strani isključivo u izvornom obliku, odnosno kompatibilne sa NATO standardima, i suglasne su sa poslom između Izraela i Hrvatske isključivo ako se izraelske dodatke skine. Premijer Andrej Plenković do pred koji dan insistirao je da Hrvatska dobije upravo onakav avion kakav je Izrael ponudio na javnom natječaju, a sada kada je posao doveden u pitanje, kaže da ako stvari ostanu ovakve, Hrvatska vrlo vjerojatno poništava odluku o nabavi upravo izraelskih aviona. Avioni sa izraelskom opremom koštali bi Hrvatsku pola milijarde dolara sa rokom otplate od 10 godina i radi se o apsolutno najvećem vojnom poslu u modernoj hrvatskoj povijesti. Igor Tabak.
S obzirom na kompleksnost ovog posla, zapravo teško je razumjeti razlike u navodima od toga da američki izvori tvrde da su upozoravali, da su informirali, dok s raznih razina hrvatske vlasti čujemo da niko ništa nije znao. Vidljivo je već da su polagano počele prebacivanje odgovornosti, dakle stručno povjerenstvo samo spominje kako je ocjenjivalo ponude, a evo odluku je donijela politika, a politika koja se cijelo vrijeme izrijekom pozivala na preporuke stručnog povjerenstva sad krivi struku ne videći svoju odgovornost u samom donošenju odluke.
Komentator portala Telegram.hr Jasmin Klarić kaže za naš program da Hrvatskoj ovakav scenarij doista nije trebao, podsjećajući na očitu suprotstavljenost faktografije koju iznosi američki veleposlanik u Hrvatskoj, Robert Kohorst, koji tvrdi da je 2 godine upozoravao na problem, sa tvrdnjom ministra Krstičevića da ništa nije znao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bele tempere, mekane četkice, malo vode i deterdženta. Ovi sastojci dovoljni su da se oslikaju prozori prazničnim novogodišnjim motivima, kaže za Radio Slobodna Evropa Milena Petković. Milena ima 29 godina i po obrazovanju je modna dizajnerka. Ali je prošle zime, kako kaže, odlučila da svoju kreativnost iskoristi na drugi način, da ukrašava izloge beogradskih kafea.
Došla je zima i onda sam tako razmišljala šta bih mogla da radim, ali da je to posao koji ja volim i u kom se najbolje snalazim, a ja najviše volim da slikam i da crtam. I istog momenta kada mi uopšte to palo na pamet, uzela sam cif, iskupatila i napravila sam prvi motiv na prozoru.
Motive oslikava u skladu sa interijerom kafea, ali i lokacijom. Uživa da crta motive Beograda, ali i novogodišnje ukrase.
Da li će biti neki Deda Mraz? To je najčešće pitanje.
Kaže Milena. Video priču o Mileninim zimskim pejzažima pronađite na stranici www.slobodnaevropa.org i na Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
slobodnaevropa.org.
kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Preminuo legendarni fudbaler Dragoslav Šekularac, ubijen muškarac na beogradskom Banovom brdu. Oko 30.000 ljudi je evakuisano zbog oluje na jugu Tajlanda. Bartolomej potpisao dekret o davanju autokefalnosti Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Do kraja dana biće hladno sa snijegom, temperatura do 1 stepen. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!